Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Ауганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Кыргызстанда пакистандык жарандардын көбөйүшүнө байланышкан талкуу жогорку кеңешке чейин жетти.
Биз туризм деп жанталаш өлүп атпайбызбы? Миңдеген пакистандыктар келсечи, силерге эле пайдасы тийип атат, баарыбызга пайдасы тийип атпайбы?
Бир жумадан соң мектептер ачылат. Нарындын таш башат айылында окуучулар кулаганы калган имаратка барышат.
320 бала окуйт, жаракалар кетип, колдорунун баары түшүп, устундарын баары ирейип, өтө чоң коркунуч жаратып жатат да.
Бул темаларды алдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Кутман таңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Марат Тагаевтен.
Арыбаңыздар. Ауганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы радикалдуу кыймылдын жетекчиси Хайбатулла Ахунзада отурду. Өкмөт башынын милдетин аткаруучу Молдо Мухаммад Хасан Ахун буга чейин кыймылдын башкаруу кеңешин жетектеген. Бул тууралуу Талибандын маалымат катчысы Забиулла Мужахид билдирди. Чалгы министр болуп Гуантанамодагы америкалык түрмөдө 12 жыл отурган Абдулхак Васик тайындалды. Ички иштер министри Хаккани түйүнү тобунун негиздөөчүсүн уулу Сиражуддин Хаккани. Коргоо министри Талибандын түптөөчүсүнүн уулу Мухаммад Якуб Мужазид. Мурдагы тышкы иштер министри Мухаммад Ханиф Атмар экономика министри болуп тайындалган. Дээрлик бардык таасирдүү министрликтер талиптердин өкүлдөрүнө тийди. Буга чейин Талибан өлкөдөгү ар кыл топтордун өкүлдөрү кирген мунаса өкмөт курулат деп убада кылган. 7 сентябрда Чүй облусунун Аламүндүн районунда Реформа партиясынын демилгеси менен Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата саясий партиялардын эркиндик эгемендиги аттуу тилектештик курултайы өттү. Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова жыйынга Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов, Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков баштаган бир катар партиялардын өкүлдөрү катышкандыгын билдирди. Курултайда саясий партияларды биримдикке чакырган атайын резолюция кабыл алынган. Буга чейин Атамекен жана Реформа партиялары 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоого бирге баруу үчүн сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын жарыялашкан. Камактагы оппозициялык саясатчы Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматовго дагы 4 кылмыш ишине 6 берене менен шектүү экени тууралуу билдирме берилди. Бул тууралуу анын адвокаты Кантемир Турдалиев Азаттыкка билдирди. Молдокматовго буга чейин 5-6 октябрь күндөрү башалмандык уюштурган деген айып менен кылмыш иши козголуп камакка алынган. Кийин ага 9 октябрдагы тополоң боюнча дагы бир кылмыш иши кошулган. Бул иштер боюнча тергөө бүтүп, анын жыйынтыгында курал жаракты тартып алуу же уурдоо, бийлик күч менен басып алууга аракет жасоо, бийлик адамына күч колдонуу же коркутуу жана баш алмандык уюштуруу беренелери менен кылмыш ишине шектүү экендиги тууралуу билдирме берилген. Жеңиш Молдокматов жаңачылган кылмыш иштери тууралуу билдирмеге кол коюудан көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев тергөө октябрь окуясындагы бардык иштерди Жеңиш Молдокматовду күнөөлүү кылып чыгаргандыгын билдирди.
5-6 октябрда, 9 октябрда болгон событиялардын баарын чогултуп бүтүп баарын эме жок болуп кеткен, уурдалып кеткен жанагы огнестрельное оружие баарын ушу эмеге эме сатып келип жатыр. Эми жөн абсурд, такого беспредела, такого абсурда я вообще не видел.
Мектепте 10 жылдан ашык убакыт эмгектенген мугалимге 1 000 000 сом төлөп берүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин расмий сайтында кабарланды. Мыйзам долбоорун депутаттар Жанар Акаев менен Абдухап Нурбаев жазган. Анда мектепте 10 жыл иштеген мугалимге 1 000 000 сом төлөп берүү жана республикалык эл аралык олимпиадалардын жеңүүчүсү болгон мектеп окуучусун даярдаган мугалимге 3 айдын айлыгынын өлчөмүндөгү сыйлык берүү каралган. Сыйлыкты берүүнүн тартибин министрлер кабинети аныкташ керек. Кыргызстанда орточо айлык 19 000 сомдун тегереги. Ал эми мугалимдердин маянасы орточо айлыкка дагы жетпейт, башкача айтканда 15 000 сомдун гана тегерегинде. Буга чейин Кыргызстандын мектептеринде 2 000 ашуун мугалим жетпей тургандыгы айтылган. Орусиянын медиа көзөмөлдөөчү органы Роскомнадзор камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын командасы тарабынан алдыдагы шайлоодо Кремль менен байланышы бар Бирдиктүү Россия партиясынын талапкерлерин жеңүү үчүн иштелип чыккан акылдуу добуш берүү веб сайты үчүн ачылган акыркы порталды жапты. Коомдук сурамжылоолор Бирдиктүү Орусия партиясына колдоо азайып бараткандыгын көрсөткөн, бийлик шайлоо алдында башка пикирдеги адамдарга кысымды күчөтүштү жана акылдуу добуш берүү колдонмосуна кирүүгө тыюу салуу үчүн ар кандай ыкмаларды колдонушту. Навальныйдын командасы тарабынан иштелип чыккан акылдуу добуш берүүнүн максаты бирдиктүү Орусия партиясына каршы чыккан жарандардын добуштарын бириктирип, белгилүү бир округда утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору оппозициялык талапкерди колдоого чакырат. Кечээ 7-сентябрда Бишкекте жыйынтыкталган 3 улуттун Кубогу эл аралык футбол мелдешинде Кыргызстандын улуттук курама командасы жеңүүчү болду. Бул күнү Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кыргыз футболчулары Бангладеш курама командасы менен ойноп 4-1 эсебинде жеңишке жетти. Кыргызстанга тиешелүү голдорду Элдар Молдожунусов, Алимардан Шүкүров, Турсунали Рустамов жана Бактияр Дүйшөбеков киргизсе, Бангладешке таандык бир голдун автору Махбубур Рахман болду. Оюнду президент Садыр Жапаров дагы келип көрдү.
Марат Агаев айтып берди жаңылыктарды. Футбол боюнча кийинки сааттардагы программабызда кененирээк репортажды угасыз. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 8-сентябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад облустарында 35, Ысык Көл, Нарын, Талас туугандарында 29-31 градус ысыйт. Бишкек шаарында 34 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Уктурууну улантып эми баяндарга өтөбүз. Кыргызстанга соңку айларда Пакистандан 65 чартердик каттам менен 12 000 ашуун жүргүнчү учуп келип, Манас эл аралык аэропорту мындан $540 000 пайда көрдү. Бул акыркы кездерде өлкөдө жүргөн пакистандыктарга карата кыргыз коомчулугунун мамилеси боюнча талкууну күчөткөн учурга туш келди. Маселе жогорку кеңештин тармактык комитетинде да каралып, кайчы пикирлер айтылды. Айрым депутаттар пакистандыктардын көбөйүшү коронавируска байланыштуу калктын ден соолугуна деген өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч туудурарын эскертишти. Мамлекеттик мекемелер мындай тобокелчиликтердин алдын алынганын, тескерисинче пакистандыктардын келишинен киреше табуу керектигин билдиришүүдө. Темага Бакыт Төрөгелди кайрылат.
Манас эл аралык аэропортунун башкы директору Бакыт Шашевдин маалыматына караганда, Кыргызстанга Пакистандын Исламабад, Лахор жана Сиалкот деген 3 шаарынан 65 чартердик каттам менен 12 000 ашуун жүргүнчү учуп келген. Алардын көбү туристтик виза менен киргендер.
Мен киреше тууралуу эле сөз кылып айтып койгум келип атат. Ушул жүргүнчүлөрдүн келгени, жанагы самолеттордон түшкөн пайда жана ушул жүргүнчүлөрдөн түшкөн пайда Манас эл аралык аэропорту үчүн $540 000 түздү.
Акыркы айларда Кыргызстанда пакистандыктардын көбөйүп жатканына айрым кыргызстандыктар тынчсыздануусун билдирген. Себеби алардын өлкөгө келиши Талибан кыймылы Ооганстанда бийликти колуна алган учурга туш келди. Бишкекте жана башка аймакта жүргөн пакистандыктарды, индиялыктарды буроо бастырбай видеого тартып, өз алдынча сурак тагылган окуялар катталды. Бул маселе 7-сентябрда парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында көтөрүлүп, мамлекеттик мекемелер маалымат берди. Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаевдин айтымында, Кыргызстандын консулдук кызматы 1-январдан 1-сентябрга чейин Пакистандын 9917 жаранына туристтик виза берген. Ал да пакистандыктардын бюджетке келтирген пайдасын санады.
Ар бири $51 электрондук визага төлөшөт.
$51
Андан сырткары мына Кыргыз аэронавигация 65 рейсти обслуживать этиптир, $200 000 пайда табыптыр. Аэропорт Манас аренда прилет вылетко $550 000 ашык акча табыптыр. Андан сырткары эми эсептеп эле кой, тамак аш, такси, бүт баарыбыз адестин болот бай бул жердечи.
Ал чет өлкөдөн келгендерди кодулабай, тескерисинче аларга мейман достукту көрсөтүүнү сунуштады. Пакистандын жарандары Кыргызстанда 30 күн визасыз жүрө алат. Чек ара кызматы 1-сентябрдан 5-сентябрга чейин өлкөгө Пакистандын 532 жараны кирип, 1596 чыгып кеткенин кабарлады. Кыргызстанга келген пакистандыктардын көбү Бириккен Араб Эмирликтерине жана Сауд Арабиясына жөнөп жаткан эмгек мигранттары. Алар учуп кеткиче Бишкекте жана Ысык Көлдө обсервацияда болот жана ушул күндөрү көчөлөрдө топ-топ болуп жүрүшөт. Жакында эле Балыкчыда көчө бойлой бир нече пакистандыктардын кетип баратканы тартылган тасма интернетке тарап, аларга карата кыргыз коомчулугунун сынын күчөттү. Жогорку кеңештин депутаты Акыл Кемелов экономикалык пайдадан да коопсуздук маселеси курч экенин айтууда.
Жана Талибан деген баарыбызга белгилүү группировка барго, алардын баары Афганистандан качып Пакистандын территориясында жашын жатышты да канча бир жылдарычы. Ошол жактан күмөн жаратат да булардын келгенин бир себептери, бир кандайдыр бир максаты бар, максаттары барбы?
İçki İşler Ministerliği akırkı okuyalarga baylanıştuu Pakistanlıktarga özünü alıp jürüp, Kırgızstandalarga karata mamile boyunca tüşündürü işterin jürgüzüp jatat. Rasmi malumat boyunca observatsiya kılıngandardan çıkarı Kırgızstandın jogorku okuu jaylarında 8067 Pakistanlık bilim alat. Jogorku kengештин дагы бир депутаты Бешиналы Нурдинов да коопсуздук маселесине көңүл бурду.
Бизге туризм өнүгүп атат, элдерге пайда түшүп атат деп ал жакшы го, бирок эми биз кандай билебиз ошолор жанагы айтылып аткандай азыр ушу Афганистанда чыр чыккандан бери ушунун баары көбөйүп кетти. Индустар жүрөт, пакистандыктар деп атабыз. Может афганистандыктар бар, террористтер бар. Ошол экилерди келип биздин аэропортко обсервация түшкөндөн кийин аларды аэропорттон чыгарбаш керек да.
Коомчулуктун сындоматынан кийин ушул айдын башында министрлер кабинети Пакистандын Индиянын жарандарына туристтик виза берүүнү убактылуу токтоткон. Пандемиядан улам дүйнөдө мамлекеттер экономикасын көтөрүү аргасы менен ар бир турист үчүн күрөшүп жатканда пакистандыктарга карата кыргыз коомчулугунун мамилеси талкуу жаратты. Коомдук телерадио корпорациясынын мурдагы директору Илим Карыпбеков социалдык тармактагы баракчасына мындай пикир менен бөлүштү.
Биз туризм деп жанталашып өлүп атпайбызбы? Келсе экен деп, такчасын таштап кетсе экен деп. Бул канча миңдеген пакистандыктар келсечи, туугандары эмне болуп атат? Силерге эле пайдасы тийип атат, баарыбызга пайдасы тийип атпайбы? Булар ар бири келгенде жок дегенде ошо 30 күндүн ичинде жок эле дегенде $500 таштайт. Миң киши келип туруп $500 таштаса $500,000 болуп калып жөн эле.
Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев бир ай мөөнөт менен өлкөгө кирип өз убагында чыгып кетпегендер кайра Пакистанга жөнөтүлөрүн айтты. Расмий маалымат боюнча азырынча мындай факт каттала элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Ички иштер министрлиги өткөн аптада Кыргызстанда жүргөн пакистандыктардын деги эле чет элдиктердин арасында түшүндүрүү иштерин баштаган. Жарандык активисттер муну өлкөнүн беделин түшүрүү катары бааласа, мамлекеттик органдар коопсуздук максатындагы чара экенин билдирген эле. Ушул жагдай боюнча укук коргоочу Эржан Кайыпов Азаттык радиосуна ой бөлүшкөн, угалы.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Коомдогу көп адамдардын ошол алардын сырткы келбетиндеги кийген кийим кечесин айырмасын көңүл буруп эмнеге көбөйүп кетти, булар кимдер, эмнеге басып кетишти, анын баягы талибандар менен байланыштырып ушундай негативдүү терс реакция күчөгөндүктөн милиция ушундай баягы сабырсыз же меймандостукка жатпаган мамилесине алдырып милиция на поводу кетип анан тескерисинче түшүндүрүү иштерин Пакистан жарандары менен жүргүзүп атат.
Муну милициянын коомдун реакциясына жараша аракети деп айтсак да болобу же ички иштер министрлиги коомдун пикирин өзгөртүүнүн башка ыкмаларын табыш керек беле?
Милиция кызматкерлери же тийиштүү мамлекеттик органдар түшүндүрүү иштерин Кыргызстандын жарандары менен жүргүзүш керек болчу. Коомчулукка массалык маалымат каражаттары аркылуу Кыргызстанда кимдер, кайсыл мамлекеттин жарандары, эмне максатта, кайсыл мөөнөттө жүрөт деген бир түшүндүрүү пресс-релиз мисалы чыгарышы керек болчу. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек болчу. Меймандостукка чакырыш керек болчу. Сабырдуу мамиле кылганга чакырыш керек болчу, толеранттуулукка. Бирок алар тескерисинче ошо на поводу кетип анан Пакистандын жарандарын текшерип, анын ичинде ички иштер министрлигинин баягы экстремизмге каршы күрөшкөн бөлүмүнүн кызматынын кызматкерлери да кошо анан баягы үйдөн чыкпоого зарыл муктаждыгы болбосо ошо жашаган мейманканаларын үйлөрүн калтырбай ошон чыкпоого чакырып жатышат да.
Ошол эле учурда коомчулукта коронавируска байланыштуу тынчсыздануу бар. Алар COVID-19 улам Кыргызстанда обсервацияда болуш керек болсо, анда эрежелерди сакташы, көчөдө топтоп болуп жүрбөшү керек деген тынчсыздануулар да айтылган.
Эгер алар Кыргызстанга учуп келерден мурун ПЦР тапшырса, 48 саат мурун, анан вакцинасы бар болсо, алар Кыргызстанда эркин жүргөнгө биз кызыктар болушубуз керек. Себеби мына алар көбү Ысык Көлгө келишти, мына көлдө сезон бүтүп атканына карабай көлгө көпчүлүгү келип мейманканада турушат, соода сатык кылышат, Бишкекте дагы мейманканаларда же үйлөрдө ижарага алышат. Бул деген кадимки эле туризм Кыргызстанга алардын кирешесинин бир бөлүгү калат. Бул абдан анан алар өмүрү балким Кыргызстанды көрбөгөн, Кыргызстан тууралуу биринчи баягы пикири жарылат. Алар албетте өздөрүнүн өлкөсүнө барып маалымат беришет. Мына
дал ушул туризм боюнча сурайын дегем, кыргызстандыктардын аларга карата сабырсыз мамилеси коомдун туризмди өнүктүрүүгө даяр эместигин көрсөтүп койгон жокпу?
Биз социалдык тармактарда да көрүп атабыз, тиктоктон бери алар Кыргызстанда видеолорду тартып суктанып ошолор жайылып атат да, бул кайсыл өлкө, бул кайсыл жээк, бул кайсыл шаар деп кызыгуу пайда болот. Туризм деген ушул да. Ошондуктан милициянын, ички иштер органдарынын чет элдик ошол жарандар менен түшүндүрүү иштерин мен туура деп көрбөйм. Эгер мыйзам бузуу орун алган учурда, ошондо мыйзамдуу иш аракеттерди жүргүзсө болот эле. Мыйзам бузуу жок болсо, аларды ашыкча токтотуп, документтерин текшерип, суроолорду
алар жашаган жерлерге барып, көчөдөн же болбосо түшүндүрүү иштерин жүргүзүү деле өлкө беделине доо кетирет деп пост жазган элеңиз Facebook'ка.
Анан биз дагы билебиз да, биздин ички иштер органдарынын кызматкерлери кандай иш алып барат. Анан ал жерде коррупцияга жол берилип калышы мүмкүн. Алар ал жерден параакордукка жол берилип калышы мүмкүн. Алар алардан акча сурап ошондойго түшүп калышы мүмкүн да. Бул демек мамлекеттин жалпы аброюна шек келтирген болот. Ал эми конституция боюнча чет элдик жарандар, жарандыгы жок адамдар жана Кыргыз Республикасынын жарандары бирдей укуктарга ээ. Ошондуктан ушуну эске алуу менен тиешелүү мамлекеттик органдар түшүндүрүү иштерин убагында, учурунда кыргыз коомчулугу үчүн биздин коомго жүргүзүш керек болчу. Анан асмандан түшө калгандай болуп, анан кийин кайра коомдогу терс пикирлерге алдырып, анан текшерүүгө алган түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн бул туура эмес болуп калды деп ойлойм.
Рахмат. Азаттык радиосунда укук коргоочу Эржан Кайыпов ойлору менен бөлүштү. Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын очкай мазмуну. Афганистанда бийликти басып алган Талибан кыймылы жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы радикалдуу кыймылдын жетекчиси Хайбатулла Акунзада отурду. Камактагы оппозициялык саясатчы Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдоахматовго дагы 4 кылмыш иши козголду. Кечиресиздер. Кубада дүйнөдө биринчи болуп балдарды 2 жаштан тарта коронавируска каршы эмдөө башталды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Талибан 7 сентябрдын кечинде жаңы ооган өкмөттүн курамын жарыялады. Кыймылдын жетекчиси Хайбатулла Акунзада жогорку лидер деп аталды. Толуураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Талибан Ооганстанда гендердик сегрегацияга жол ачкан жана жеке менчик университеттер менен коллеждердеги аялдар кандай кийиниши керектигин аныктаган жаңы эрежелерди киргизди. Мындай чектөөлөр камтылган декретти талиптер башкарган билим берүү министрлиги 5 сентябрда чыгарды. Бул документ менен Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисттери да тааныша алышты. Ага ылайык, жогорку окуу жайлардагы студент кыздар, аял мугалимдер жана башка аял кызматкерлер денени толук жапкан, анын ичинде адамдын жүзүнүн көп бөлүгүн көрсөтпөгөн көйнөк же никап кийиши керек. Кийим кара өңдүү болушу зарыл. Мындан тышкары кыз келиндер колдорун көрсөтпөш үчүн мээлей кийиш абзел. Класста балдар менен кыздар өзүнчө отурушу керек. Бери дегенде эки топтун ортосун парда бөлүп турушу зарыл. Декретке ылайык кыздарды аял мугалимдер гана окутулат. Кокус аял мугалимдер жок болсо, кыздарга жүрүм туруму жакшы деген улгайган эркектер сабак берсе болот. Талибан өткөн айда ооган бийлигин колго алып, Кабулдагы эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү кулаткандан бери Ооганстанда аялдар менен кыздар исламдын алкагындагы бардык укуктарга ээ болорун билдирип келет. Кыймылдын басма сөзгачысы Забиулла Мужахид 6 сентябрда Кабулдагы маалымат жыйынында мындай убаданы дагы бир жолу кайталады.
Биз аялдардын укугун ислам мыйзамдарынын алкагында камсыз кылып жатабыз. Жаңы өкмөттүн түзүлүшү менен аялдардын исламдын мыйзамдары уруксаат берген тармактарда иштеш үчүн атайын жол-жоболор кабыл алынат. Алардын ишмердүүлүгү камсыздалат. Аялдар саламат сактоо министрлигиндеги иш орундарына эбак эле кайтып барышкан. Алар билим берүү тармагында да иштеп жатышат.
Деп билдирген талиптердин басма сөз катчысы. Талиптер уугандыктарды жана эл аралык коомчулукту кыймыл 20 жыл ичинде өзгөрдү деп ынандырууга, өздөрүнө жаңы заманбап имидж түзүүгө аракет кылып келет. Бирок Талибан 1996-2001 жылдары бийликте турганда аялдардын укугун басмырлап, кыздардын билим алышын бир топ чектеп койгону белгилүү. Талибан бийликке кайтып келгенге чейин ууган кыз келиндери окуу жайларда эркек балдар менен чогуу эле билим алып келишкен. Ошондой эле аларга аял мугалимдер менен кошо эркек мугалимдер да сабак берип турушкан. Кыз келиндер үчүн өзгөчө бир дресс-код да жок болчу. Андыктан эми Ооганстанда кыз келиндер жаңы жана оор реалдуулукка туш болуп жатышат. Маселен, Кабулдагы Ибн Сина атындагы жеке менчик университетте бир эле аудиторияда окуп жаткан эркектер менен кыз келиндердин ортосунда парда тартылып турганын социалдык тармактарга жарыяланган сүрөттөр көбөлөп жатат. Бул сүрөттөрдө кыз келиндердин көбү кара көйнөк жана хиджаб кийип отурушат. Бирок алардын жүзү ачык эле көрүнүп турат. Бул талиптердин жаңы эрежесине каршы келип калышы мүмкүн. Талибандын буйругуна ылайык, аялдар бетинен башка денесинин дээрлик бардык бөлүгүн жапкан узун көйнөк же көздү гана ачык калтырган никап кийиш керек. Оогансандын түштүк чыгышындагы Хош шаарынан Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматы менен байланышкан Мариямдын айтымында, өлкөдө аялдардын көбү хиджабка эмес, денени толугу менен жапкан никап же паранжга каршы чыгып жатат.
Талиптер аялдар хиджаб кийиши керек дейт. Эгер алар ислам өлкөлөрүндө кенен тараган хиджабды айтып атышса, биз аларды кийүүгө даярбыз. Себеби биз да мусулманбыз. Бирок эгер алар никап же паранжаны айтып атышса, анда ал менимче ооган аялдар үчүн кабыл алынгыс. Хос шаарында бурка же паранжы кийип жүрүү иштеген билимдүү аялдарга туура келбейт.
Деди Мариям. Талиптердин жаңы эрежесине ылайык, эркектер менен аялдар жогорку окуу жайлардын эки башка эшигинен кирип чыгышы керек. Алар эркек курсташтары менен сыртта жолукпаш үчүн сабактарын 5 мүнөткө эрте бүтүрүшү кажет. Ошондой эле документте белгиленгендей, эркек студенттер имараттан чыгып кеткиче, кыз келиндер атайын бөлмөдө да күтүп отурууга туура келиши мүмкүн. АКШ баштаган эл аралык күчтөр 2001 жылы Ооганстанга киргенден кийин университетте билим алган кыз келиндердин саны өскөн. Өлкөдө миллиондогон окуучу кыздар мектепке бара баштаган. Бирок мындай көрүнүш чоң шаарлар менен гана чектелген. Аялдар министрлик кызматтарга дайындалып, парламентке да шайланып келишкен. Кыз келиндерге үйүнүн сыртында добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Талибан 1996-2001 жылдары бийликте турганда аялдарга үйүнөн башка жерде иштөөгө тыюу салынып, алар паранжы кийип жүрүүгө милдеттендирилген. Ошондой эле кыз келиндер эркек тууганы же күйөөсү жок сыртка чыга алышчу эмес. Соңку кабарлар талиптер бул сыяктуу эски эрежелерин кайра ишке киргизип жатканын каңкуулап турат. Талибан Кабулду ээлегенден бери жер жерлерде аялдардын укуктарын алга сүргөн акциялар өтүп жатат. 6 сентябрда талип жоочулары Мазари Шариф шаарында акцияга чыккан аялдардын тобун күч менен таратты. Ал күнү ондогон адамдар аялдардын укуктарынын сакталышын жана алардын жаңы өкмөткө кошулушун талап кылышкан. Бирок жоочулар митингдин катышуучуларын, анын ичинде акцияны чагылдыруу үчүн келген журналисттерди оор токмок алган. 4 сентябрда талиптер Кабулда жүрүшкө чыккан ондогон аялдарга каршы көздөн жаш чыгаруучу газ колдонуп эскертүү иретинде ок аткан. Ушундай эле окуя бир канча күн мурда Герат шаарында да катталган.
Жогоруда Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Нарын районунун Ташбашат айылында окуучулар жарым кылым мурда курулган мектепке барганы турат. Эскилиги жеткен бул билим уянын имаратынын шыбы ийилип, дубалдарынан жаракай кетип кулаганы калган. Ата энелер кооптуу мектепке балдарын жибергенден чоочулап жатышат. Эски мектепте жүрүп жаткан жаңы окуу жылына даярдык тууралуу Мирлан Кадыровдун баянын угабыз.
Нарындын Ташбашат айылындагы мектеп кыштактын так эле кире беришинде жайгашкан. Биз барганда мугалимдер жаңы окуу жылына кызуу даярдык көрүп жатышыптыр. Мектептин имаратынын жарака кеткен дубалдары акталып, ийилген шып менен баскан сайын сүлкүлдөгөн пол сырдалып, мектеп бир аз болсо жаңырып калган экен. Бирок эскилиги жеткен терезелердин айласы табылган эмес. Мектептин мугалими Айнагүл Барктабасова күн сууктаганда имараттын эскилиги даана билинерин айтты.
Терезелердин баарынан суук кирет, отурсаң кышкысын кадимкидей суук киргени билинип турат, балдар кийинип отурат, сабакта кийинип отурат, айла жок кийингиле деп айтабыз. Жакшынакай форма, жакшынакай кийим менен сабак өтүү мүмкүн эмес да, суук аябай кирип турат да ушул. Айрыкча неме ушул эски корпусубуз айрыкча авариялык абалда деп айтсак болот.
Мындай кооптуу мектептин имараты ата энелердин да чочулоосун жаратты. Айрымдар балдарын мектепке жиберүүдөн кооптонуп турушат. Алардын бири Ташбышат айылынын тургуну Гүлзат Абдыраева.
Жанагындай балдарды олимпиадага даярлап десек, ошого даярдай турган да кабинеттерибиз жок. Ошондуктан бизге ушундай жаңы мектептерди куруп берсе, мамлекет караса, бизге жардам берсе, ошо балдар арасында өнүгүп өсөт эле.
Бул мектепте 320 окуучу 2 смен менен окуйт. Мектептин имараты 1970 жылы курулган. Андан бери жыл сайын акталып сырдалганы болбосо, толук оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Мектептин директору Айгүл Молдобаева 2 жылдан бери жаңы имарат маселесин көтөрүп жүрөт. Бул аралыкта анын барбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Бирок ал азырынча оңгулукту жооп таба элек.
Биздин мектеп биз авариялык абалда болгондуктан биз көп жылдан бери болгон жерге кайрылып келип атабыз, бирок жыйынтык чыкпай азыркы учурда ушул авариялык абалда мектепке балдарды окутууга туура келип жатат. 320 бала окуйт бул мектепте, 2 смен менен окуйбуз чындыгында. Анан бул мектепте окутуш деле кыйын болуп атат. Уже көрдүңүздөр мектептин кандай шартта экендигин. Уже жаракалар кетип, полдорунун баары түшүп, үстүңкү устундардын баары ирейип, балдарды окутууга өтө чоң коркунуч жаратып жатат да.
Нарын облусунда ушундай авариялык абалдагы 20 мектеп бар. Алардын айрымдарына өзгөчө кырдаалдар министрлиги имаратты пайдаланууга болбойт деген бүтүм чыгарган. Бирок ага карабай окуу программасын үзгүлтүк кылбайын деген мектеп жетекчилиги айла жоктон окууну улантып жатат. Президенттин Нарындагы өкүлү Сабыркул Ашымбаев маселе акырындык менен чечилерин айтты.
Аттар боюнча эми 75%тен бүткөндөргө кичинеден акча бөлүнүп атат, а так тигилери кийинки жылга планга каралып атат. Могу эми акырындык менен чечилет, ошол азыр акча каражатына байланыштуу кичине токтоп атат.
Нарын облусунда 141 мектеп бар. Быйыл 5 мектептин имараты жаңы салынып пайдаланууга берилди. Мындан башка курулушу башталып жарым жартылай салынып, бирок каражат жетпей токтоп калган 10 чакты мектеп бар. Милан Кадыров, Азаттык.
Макала баяндардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында эме сөз дайра түрмөгүн угабыз. Кыргыз тилинде айрым колдонуудан чыгып бараткан сөздөр тууралуу Шайлубек Дүйшеев кененирээк маалымат берет.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунун кээ болоор дейт. Балам, мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом бүгүн тамакты тоё жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышкан кээси буш элек алмалар экен дейт. Кээси иштейт, кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы, Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өттү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегендин маанилеши. Куру кыял десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдака нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, Шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп түрлөрү бар. Кыча деген да сөз бар. Көшөрүп талап кылганда айтат. Жок жерден кычап туруп алмадыбы дейт. Сен эмне деле мынча кычайсың дейт. Иштин аябай кычап турган кезине туш келдиңер дейт. Бороондун күнү бок кычайт деген лакап бар. Мындан улам кычаштык деген маанидеги сөз келип чыккан. Кычаштык деген атайылып кыжырга тийүү, тийиштик кылып аракети менен же сөзү менен тийишүү, ыдык көрсөтүү жана башка. Ал келсе эле кычаштык кылып меники болчу деп талаша берет эмеспи дейт. Кырс деген сөз бар. Кыялы кырс киши дейт. Таарынчак, оң туруп эле тескери кеткен кишилерди айтат. Кыялы корс, өзү кырс дейт. Тил албай турган кырс киши дейт жана башка.
Сөздөр түрмөгүн уктуңуз, аны Шайлыбек Дүйшеев даярдады. Азаттык радиосуна 8 сентябрда уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30. Кыргызстанда үй-бүлөнү пландоодо заманбап ыкмалар колдонулуп жатабы? Бул маселеге сергек жашоо түрмөгүндө кайрылабыз.
Негизинен эле мындай жашоо турмушта жалпак тилде бул контрацептивдик каражаттарды сүйлөгөндүктөн, карабагандыктан, колдонбогондуктан бул дагы мындай бир көйгөй жаратат.
Ошондой эле адабий түрмөк болот, анда Динара Бейшеналиеванын Төртөө деген чыгармасы жөнүндө айтып беребиз. Кутман таңыңыз менен, бүгүн 8 сентябрь, шаршемби. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Марат Тагаевтен.
Арыңыздар. Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы радикалдуу кыймылдын жетекчиси Хайбатулла Ахунзада отурду. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Молдо Мухаммад Хасан Ахунд буга чейин кыймылдын башкаруу кеңешин жетектеген. Бул тууралуу Талибандын маалымат катчысы Забиулла Мужахид билдирди. Чалгы министр болуп Гуантанамодагы америкалык түрмөдө 12 жыл отурган Абдулхак Васик дайындалды. Ички иштер министри Хаккани түйүнү тобунун негиздөөчүсүнүн уулу Сиражуддин Хаккани, коргоо министри Талибандын түптөөчүсүнүн уулу Мухаммад Якуп Мужазет, мурдагы тышкы иштер министри Махаммад Ханиф Атмар экономика министри болуп дайындалган. Дээрлик баардык таасирдүү министрликтер талиптердин өкүлдөрүнө тийди. Буга чейин Талибан өлкөдөгү ар кыл топтордун өкүлдөрү кирген мунаса өкмөт курулат деп убада кылган. Камактагы оппозициялык саясатчы Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматовго дагы 4 кылмыш ишине 6 берене менен шектүү экени тууралуу билдирме берилди. Бул тууралуу анын адвокаты Кантемир Турдалиев Азаттыкка билдирди. Молдокматовго буга чейин 5-6 октябрь күндөрү башаламандык уюштурган деген айып менен кылмыш иши козголуп камакка алынган. Кийин ага 9 октябрдагы тополоң боюнча дагы бир кылмыш иши кошулган. Бул иштер боюнча тергөө бүтүп, анын жыйынтыгында курал жаракты тартып алуу же уурдоо, бийликти күч менен басып алууга аракет жасоо, бийлик адамына күч колдонуу же коркутуу жана башаламандык уюштуруу беренелери менен кылмыш ишине шектүү экендиги тууралуу билдирме берилген. Жеңиш Молдокматов жаңачылган кылмыш иштери тууралуу билдирмеге кол коюудан көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев тергөө октябрь окуясындагы баардык иштерди Жеңиш Молдокматовду күнөөлүү кылып чыгаргандыгын билдирди.
5-6 октябрда 9 октябрда болгон событийлердин баарын чогултуп бүтүпбар эмес жок болуп кеткен, уурдалып кеткен жанагы огнестрельное оружие барын ушу эмеге эмес күч алыптыр. Эми абсурд, такого беспредела, такого абсурда я вообще не видел.
Мектепте 10 жылдан ашык убакыт эмгектенген мугалимге 1,000,000 сом төлөп берүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин расмий сайтында кабарланды. Мыйзам долбоорун депутаттар Жанарбек Акаев менен Абдулхап Нурбаев жазган. Анда мектепте 10 жыл иштеген мугалимге 1,000,000 сом төлөп берүү жана республикалык эл аралык олимпиадалардын жеңүүчүсү болгон мектеп окуучусун даярдаган мугалимге 3 айдын айлыгынын өлчөмүндөгү сыйлык берүү каралган. Сыйлыкты берүүнүн тартибин министрлер кабинети аныкташ керек. Кыргызстанда орточо айлык 19,000 сомдун тегереги, ал эми мугалим майнасы орточо айлыкка дагы жетпейт. Башкача айтканда 15,000 гана тегерегинде. Орусиянын медиа көзөмөлдөөчү органы Роскомнадзор камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навалийнин командасы тарабынан алдыдагы шайлоодо Кремль менен байланышы бар бирдиктүү Орусия партиясынын талапкерлерин жеңүү үчүн иштелип чыккан акылдуу добуш берүү вебсайты үчүн ачылган акыркы порталды жапты. Навалийнин командасы тарабынан иштелип чыккан акылдуу добуш берүүнүн максаты бирдиктүү Орусия партиясына каршы чыккан жарандардын добуштарын бириктирип, белгилүү бир округда утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору оппозициялык талапкерди колдоого чакырат.
Рахмат, Марат Тагаев айтып берген кабарлардын толугураак топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эги азаттык чекит орг. Кыргызстанда үй-бүлөнү пландоодо заманбап ыкмалар колдонулуп жатабы? Эмнеге айыл жергесинде контрацепциялык каражаттар тууралуу кеңири маалымат жок? Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө мына ушул темага кайрылабыз. Аны бактуу Гүлчинбаева даярдаган.
Үй бүлөнү пландоо коопсуз кош бойлуулук темасы аймактарда көп талкууланбаган, ал тургай жабык бойдон эч ким козголбогон түшүнүк. Ушундан улам акыркы жылдары өспүрүмдөр арасындагы кош бойлуулук менен жыныстык жол аркылуу жукчу инфекциялык оорулардын көбөйгөнүн адистер айтышууда. Зомбулуктун курмандыктары ар кайсы төрөп койгон учурларда катталып жатат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бойго бүтүрбөөчү каражаттар, үй бүлөнү туура пландоо жана жыныстык саламаттык тууралуу сөз кылабыз. Израилде баш сөөгү биригип төрөлгөн Сиам эгиздерине операция жасалып, экиге бөлүндү. 12 сааттык операция ийгиликтүү аяктап, азыркы тапта эгиз кыздар өз алдынча дем алып тамактанышууда. Бул тууралуу BBC кабарлады. Операция Израилдеги Сорока аттуу ооруканада ишке ашты. Бир ай мурда экөөнүн башына силикон баштыктар орнотулуп, бири-биринен ажырагандан соң бул баштыктар теринин ролун аткарары пландалган. Кыздар 2020 жылы август айында төрөлгөн. Дарыгерлер эми экөө кадырсыз адамдарда эле жашайларын айтышууда. Вьетнамда коронавирусту ар кимге жуктурду деп айыпталган адам 5 жылга камалды. Ливан Три аттуу адам ооруганын билип туруп дарыланбай, өзүнөн башка дагы 8 киши менен байланышкан. Натыйжада 8 адамдын бирө коронавирустан каза болгон. Вьетнамда 2020 жылы вирус дүйнөдө күчөп турганда эпидемиологиялык кырдаал курчубай вирусту ооздуктап турушкан эле. Быйыл июн айынан тарта вирустун дельта варианты өтө тездик менен жайылып, Вьетнамдагы 530 миң адамга жукту жана 13 300 адам каза болду. Камалган адам мотоцикл айдачу. Ал оору жукканы аныкталганда бийлик койгон карантиндик эрежелерди аткарууну каалабай, каалаган жагына бара берген. Ал 5 жылдык камактан тышкары 880 доллар айып пул төлөөгө да милдеттендирилди. Узакка созулган коронавирус адамдын бөйрөгүнө терс таасирин тийгизет. Бул багытта АКШда коронавирус менен ооруп айыккан 90 миң адамга жүргүзүлгөн иликтөөдөн кийин маалым болду. COVID-19 жуктургандан кийин 30 күндүн ичинде оорудан жакшы айыкпаган адамдын бөйрөгү начарлайт. Вирус жуктурганда жыт, даам сезүү да жоголот эмеспи? Көп этаптарда вирустан айыккандан кийин жыт сезүү функциясы өзгөрүп кеткени байкалды. 1468 кишиге жүргүзүлгөн байкоодо алардын 47% кайсы бир нерсенин жытын башка затка алмаштырып сезип жатты. Каны аныкталган. Урматтуу каарман, сиз саламаттык жаатындагы дүйнөдө болгон акыркы жаңылыктардын айрымдарын уктуңуз. Сергек жашоо түрмөгүндө жогоруда айтылгандай кош бойлуулуктун алдын алуу, үй бүлөнү пландоо жана коопсуз жыныстык катнаш тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 10 жылдык эмгек тажрыйбасы бар акушер-гинеколог, медицина илимдеринин кандидаты Елизавета Канга көрүнгөнү баргандардын дээрлик бардыгы аялдар. Аялдар гана үй бүлөнү пландоонун, контрацептивалык каражаттарды колдонуунун жолдорун издеп, андан кеңеш сурашат. Орто жаштагы эркектер жубайларын коштоп, коопсуз жыныстык катнаш, жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларды талкуулаган учуру жокко эсе. Бирок дарыгер акыркы учурда контрацепция маселесине кызыккан жаш жигиттер да көбөйгөнүн айтып кубанууда.
Есть хорошая тенденция, что я наблюдаю, что это все больше молодые люди.
Акыркы мезгилде мага кеңешүүгө жаш жуптар көп келүүдө. Бул өтө жакшы тенденция. Алар мага негизинен контрацептивдик каражаттарды туура колдонуу, коопсуз жыныстык катнаш, контрацепциянын түрлөрү тууралуу суроолорду чогуу беришет. Бул теманы чогуу талкуулашат. Мен эми гинекологмун да, мага негизи орто жаштагы аялдар өздөрү жалгыз эле келишет. Орто муундагы эркектер үй бүлөнү пландоо, коопсуз катнашка кызыкпагандай эле эс калтырат. Бактыга жараша жаштарыбыз билимдүү болуп, алар улам жаңы маалыматты алып жатат. Мындай түгөйлөр менен иштөө, алардын ден соолугуна кам көрүү да биз үчүн жагымдуу.
И вместе на приеме мы с ними обсуждаем, что и как.
Анткени менен Кыргызстанда кош бойлуулуктун алдын алуунун эң эле жайылган түрү аборт болуп калууда. Башкача айтканда, бойунан алдыруулардын расмий статистикасы азайбай келет. Бейрасмий эсепте канча аял кош бойлуулукту аборт менен бүтүргөнү белгисиз. Маселен, 2018 жылы расмий каттоого алынган аборттун саны 19176 болсо, 2019 жылы 20172 аял бойунан алдырган. Мунун арасында төрөгөнгө ден соолугундагы кыйынчылыктар жол бербегендер да бар. Борбор Азияда жашы 20-га чыга элек кыздардын 13% гана контрацептивалык каражаттарды колдонот. 18 чыкпай боюнда болуп калуунун себептери кандай? Бул суроого тукум улоочу саламаттык боюнча альянстын өкүлү Аида Матказиева мындайча жооп берди.
Статистика бүгүнкү күндө несовершенная, адекваттык эмес. Анткени деген биз деген масс медиа кандай мындай ысык, горячий новостилер жазса, ошолорду деле санап коюп атабыз да, допустим, жылына, азыр, например, жылына эсебине карасак, азыр мурда 2-3 жыл мурда 2 максимум 3 эле случай болсо, азыркы күндө даже кварталына уже 5-6дан ар бир региондон как минимум 3-4 кыз ушундай эмелерге кезигип атат да случайларгачы. Бул деген несовершенная статистика, анткени деген биз мындай билген эле статистика, а билбегендер көп да, которые айтпай коет, например, изнасилованный кыздар уялып, тиги туугандары менен билбесин, башкалар укпасын деп эле унчукпай эле акын барып бойдон алдырып койгондо учурлар бар да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2020 жылы жашы 20га чыга элек 934 кыз бойдон алдырган. Жыныстык катнашта тазалыкты жана коопсуздукту сактоо бойго бүткөндөн тышкары жугуштуу инфекциялык ооруларга да, анын ичинде ВИЧ инфекциясына да жол ачат. Айда Матказиева акыркы 3 жылда ВИЧ инфекциясынын жугуу жолу кескин өзгөрүп, Кыргызстанда бул айыкс орунун 70% жыныстык катнаш аркылуу жугуп жатканын белгилеп, өспүрүмдөр арасында жыныстык катнашка байланыштуу маалыматтын жоктугунан да бир топ көйгөйлөр жаралып жатканын айтууда.
Мындай сабак атайын сабак жок да, например, ичинде кошпойлуулукка даярлоо, эртелик турмушка чыгуу бул эмне? Турмушка чыккандан кийин кандай эмелер болот, көйгөйлөр жаралат негизи, анан кыз киши ал эмелерге даярбы, даяр эмеспи, ал жөнүндө деги мектептин такыр сабак өтүлбөйт да. Билбестиктин аянан дагы ушундай кошпойлуулуктар эме эрте жетиле элек даже өспүрүмдөрдө ушундай кошпойлуулуктар эме болот да, ушундай кездешет. Плюс сексуалдык насилие боюнча эгерде ошол анализдесек кошпойлуулуктучу эрте. Обоюдный согласие менен барган кошпойлуулуктар эмес, бул же туугандары же аталары ошол эле отчимдери же двоюродный туугандарынын кесепетин мындай как сексуалдык катнаш болуп калганда ал жерде да презерватив колдонбогондуктун кесепетинен ушундай кошпойлуулукка алар туш келишет.
Кыргызстанда аярлуу катмардын үй бүлөлүк пандосун ар бир райондогу, айылдагы жана шаардагы бейтапканалар, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу көзөмөлгө алышы керек. 2018 жылдан бери өлкөгө чет элдик донорлордон акысыз келген презервативдерди таркатуу токтогон. Башкача айтканда, эл аралык уюмдар Кыргызстандын калкы эми тукумлоочу саламаттыгына өзү кам көрө ала турган деңгээлге жетти деген тыянак чыгарган. Анткени менен жылына бюджеттен атайын каражат бөлүнүп, контрацепциялык каражаттарды сатып ала албаган аялдарга бекер жатынга коюлуучу спираль, бойго бүтүрбөчү ийнелер сайылып турат. Бул үчүн саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги 2021 жылы 5,200,000 сом бөлүнгөнүн кабарлады. Ал эми зордуктоого учурап, же болбосо капилет жыныстык катнашка барып калган учурда атайын шашылыш контрацептива деп аталган таблеткалар да дарыканаларда сатылат. Акушер-гинеколог Гедеон Рихтер компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Алтынбек Орозалиев мындай таблетка дарыларды мамлекеттик бейтапканалардан да тапса болорун айтып, аларды кайсы маалда колдонорун айтып берди.
Муну жанындай шашылыш түрдө контрацепция деп аталат. Бул жанагындай презерватив унутулуп калып туура эмес колдонулуп же презерватив жыртылып кетип же жанагындай зордуктоого туш келген кыз келиндер болсо ушу боюнда болбош үчүн керектелүүчү каражат да бул. Муну колдонуучу кезде мурун биринчи дарыгер менен кеңеш сураш керек, кеңеш алыш керек да.
Адистердин айтымында айрыкча айыл жерлеринде контрацепциялык каражаттар тууралуу кеңири маалымат алуу, анын түрлөрүнө карай аялдын жеке саламаттыгына жараша тандап берүү деген саламаттык үчүн өтө маанилүү маселелер талкууланбай ишке ашпаган бойдон турат. Ушундан улам жылына 2 жолу төрөгөндөр же төрөт учурунда кан кетип калуу, төрөттөн кийин аялдын ден соолугу катуу жабыркоо, эне өлүмдөрү катталууда. Айрыкча эне өлүмү 2020 жылы өтө жогорку көрсөткүчкө жетип, ар бир 100,000 кошпойлуу аялдын 36% түзгөн. Контрацепция, үй бүлөнү пландоо жаатында иш алып барган активисттер кыргыз тилиндеги маалыматтын аздыгы да абалды жөнгө салууда чоң тоскоолдук экенин билдиришет. Жаштар арасында үй бүлөнү пландоо жаатында иш алып барган активист Улукбек Батыргалиев маалымат жетиштүү болмойт, ал өзгөрбөйт деген ойдо.
Негизинен эле мындай жашоо турмушта жалпак тилде бул контрацептивдик каражаттарды сүйлөгөндүктөн, карабагандыктан, колдонбогондуктан бул дагы мындай бир көйгөй жаратат да. Анткени ошого дагы көнүш керек да, бул жөнүндө айтканга өзүңүздөр деле мындай контрацептив дегенди мындай көбү айта албайт э, жөн эле өзүнүн сөзү менен. Анан презерватив дегенди дагы мисалы айта албайт. Ошолор мындай көбүрөөк мындай кыргыз тилге которулса дагы жеңилирээк жалпак тилде болуп, анан ошону мындай көбүрөөк адам колдонсо, мисалы, ошол эле врач болобу, ошол эле биздин тренерлер болобу, ошону элдин арасында жайылсак болот да. Экинчиден, бул башкалардай сыяктуу эле элдин кызыгуусу жок да, кызын жок, анткени билими жок. Жыныстык жетилүү боюнча жана жыныс биз сексуалдык сабаттуулук деп атпайбызбы, ошо тууралуу билими жоктугунан каражаттарды эмне үчүн колдонуш керек экен, кандай каражаттар бар, кантип колдонуш керек, ошолор такыр билишпейт.
Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын маалыматына караганда 2018 жылы 13-17 жашка чейинки 554 кыз, 2015 жылы 1060 өспүрүм кыз төрөдү. 2017 жылы балдар үйүнө 210 бала ташталган. Балдар арасында 4 жашын көзөмөлдөө да дээрлик каралган эмес. Эне өлүмүнүн көпчүлүгү социалдык аяр катмарда, ички жана тышкы мигранттар арасында, жакыр үй бүлөдөгү жумушу жок аялдар арасында көп катталарын адистер айтышат. Төрөт маалында каза болгон аялдардын 90%тен ашууну туруктуу иштеген жери жок же болбосо миграцияда жүргөндөр экени эсептелген. Контрацепция бул күтүүсүз кош бойлуулуктун алдын алуучу каражаттар жана ыкмалар. Жеке эле бойго бүтүп калуудан коргобой, жыныстык саламаттыкты да сактап, келечекте дени сак баланы төрөөгө жардам берет. Заманбап түшүнүк боюнча контрацептивалар жыныстык жол аркылуу жугуучу оорулардын да алдын алат. Кадырман угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ауганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы Кайбатулла Ахунзада отурду. Камактагы оппозициялык саясатчы, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдакматовго дагы 4 кылмыш иши ачылды. Кубада дүйнөдө биринчи болуп балдарды 2 жаштан тарта коронавируска каршы эмдөө башталды. 3 улуттун Кубогу футбол мелдешинде Кыргызстан Бангладешти 4-1 утту, беттеш кече Бишкекте болду. Татарстандын Казан шаарында өтүп жаткан КМШ спорт оюндарында Кыргызстан 2 алтын, 10 күмүш жана 23 коло байги менен 6-нчы орунга чыкты. Кыргызстанда мектепте 10 жылдан ашык убакыт эмгектенген мугалимге 1 000 000 сом төлөп берүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосунда Адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Эми кезек адабий түрмөктө кыргыз аңгемесинин классикасы уктуруусунда Динара Бейшеналиеванын Төртөө деген чыгармасы жөнүндө айтып беребиз. Аны эфирге Бекташ Шамшиев даярдаган.
Келин менен кыз касиеттүү көлдүн жээгинде жолугушкан. Жашоо турмуштан көңүлү калган бечара бул жалган дүйнөнү таштап кетер алдында жээкке келип отурган болчу. Толкундардын санаага баткан секелек менен ишине жээк көрүнүп кара тартылып, батышта кып-кызыл жалынга боелген күн шашпай батып баратты. Көл болсо көлкүлдөй берип, кызыл жалын жутуп, айлана салкын тартып, бир укмуш кооздук турду. Кыз көлгө чөгүп, жанын кыйышка келген. Уш азыр моюнуна чейин жаба берген суудан ичиркенип, жээкте жаткан. Ушинтип эле тереңге барбай, жарыкчылык менен кош айтышкысы келген. Жанынан өтүп кеткен сулуу келинди ой менен болуп байкабай калыптыр. Атынан түшүп, көйнөктөн эле сууга кирип кеткиче көрбөптүр. Көңүлүн ошо бурду. Ак көйнөкчөн келиндин олоң чачы сууга жайылып, буга чейин сууга көп түшүп ыгын билген неме экен чалкасынан жата калып кайра көлгө чумкуп анан эки колун жайып жатып калат. Өлүмгө баш байлап тирүүлүктөн өзүн оолактаткан неме тигинин сулуулугуна ич тарып кудайдын ушунчалык калыссыздыгына нааразы боло кетти. Жээктен акырын караса бир маалда ак көйнөкчөн келин суудан чыгып келатыптыр. Акыйкатта да сулуу экен. Кудум жыгачта боюп жасагандай жумур денесине көйнөгү жабышып чачынан шоргологон сууга көңүлү урбай жайма жай чыгып келатты. Кырсаң жумоктог эле периште болот экен да. Табият кээде ушинтип бир ишендик менен бирөөлөргө сулуулукту аябай берип салса, башкалары минтип өлүмгө буйруп отургузуп салат экен. Келин эски таанышынан бетер көл ушул маалда укмуш болуп каларын айтып кобурап кумга жата кетти. Маанайы түшкөн кыз жооп бербеди. Келин ошондо ага тике карады.
Үш
Үшүгөн жоксуңбу? Суук тиет. Көптөн бери отурат окшойсуң. Суук тийсин. Суук тийип өлүп калайын деп отурам, деди тийиге карап. Жанагынан кебетеси жандана түштү. Коянт бе. Ошондой кантип болсун. Тур. Келин кызды колунан тартып ары жетеледи эле, тигил дагы араң отурганбы шавеле ордунан тура ээрчип жөнөдү. Келин тигини кургак жерге отургузуп, атынын жанында жаткан жоолугун күйүп, кыздын үстүнө жапты. Экөө тең көлгө тигилишти. Шарпылдап жээкке урунган толкундар кайра тартылып, эзелки жападан жалгыз ырын ырдай жаагын жанышат. Күн да батып кетти. Мен кетейин. Келин ордунан тура арбасты. Тигини таштап кетмек эмес, эмне дейт? Артыман басабы дегени го, бирок тигин эме жанагы калыбынан былк кетпеди. Ай сиңдим, тур тура кой. Сен да кет. Үйүңдөгүлөр кабатырланбасын. Үйүм жок эже. Үйүм ушул ачык асмандын асты. Өлүп эле калбасам, өлсөм асманда кууп салат. Келин кайра келип тигинин жанына көчүп басты. Бетин жыг эле сепкир баскан бу чаар кыздын көзү да шишимиге экен. Же ыйлай берип шишип чыкканбы ким билсин. Ээктери чарт-чарт жарылып кубарып чыгыптыр. Келин атына арта салынган кичине баштыкчасынан жарма, бир туурам эт, кичине нан алып чыгып кыздын алдына койду. Ич, тамактанып ал. Калган көйгөй болсо анан чечерибиз.
Экөө ушинтип көл жээгинде таанышкан. Ак көйнөк келиндин аты Асыл экен. Калби болсо өгөй энеси үйдөн кууп чыгып кантип жанын кыйышынын аркасын издеп отурган. Керектүү маалда жолугуп атышпайбы? Ушундай да болот тура. Калби байкуш 16-сында боюнда болуп, ансыз да атасынан калган балдарды кантип багарды билбей отурган өгөй энеси үйдөн кууп чыккан. Атасы согуштан кайтпай калды. Асыл бетин сепкилип баскан кыздын кайгылуу баянын укту, унчукпады. Эмне үчүн кимден боюңда болдуң эле деп такып сурабады. Көл болсо экөөнүн кебине кулак салып, толкундары жээкте ойноп тынч турду. Асыл калбидин боюнда барын эч кимге айтпасын сурап, үйүнө алып кетмек болду. Кыздын андан башка аргасы жок эле. Асыл аны эч кимге көрсөтпөй, өзүнчө үйдөн тамак алып келип берип бага баштады. Күйөөсүнө кийин айтмай болду. Бир буту жок Алымбек төкөр күйөөсүнүн ачуусу мурдунун учунда. Айбуйга келбей камчысы менен тартып ийет. Асыл экөө согушка чейин жолугушуп, тигил кан майданга бир бутун таштап аман келгенден кийин баш кошуп алышкан. Согуштун кыйласы өтүп калган, Асылга бригадирлик милдет жүктөлгөн. Алымбек болсо колхоз малынын жемчөөгүн көздөйт. Бир арманы экөөнүн балалуу болбогону. Асыл бир ирет оюнчундап, мен сага төрөп бере албадым, аял алып берейин десе тигиниси кумсаңдап, кеткин келип калган экен деп камчы менен жөн талаштыра тартып ийген. Ошол таягына Асыл ыраазы болгон. Мүнөзү катуу күйөөсүнүн канча таягын жеди, бирок бир да жолу ага тарымады. Эркек болгон соң уруш керек дейби, унчукпайт. Айылдагылар Асылды жакшы көрүшчү, аны ак көйнөктүн асылы, сулуулуктун тазалыгы дешчү. Кечке эл менен чаңгырылашып жүрөт, эртеси жумушка чыкканда кече эч нерсе болбогондой таптаза ак көйнөгү менен турчу. Жумуштан чарчап келсе да очокко от жагып, суу жылытып, жуунуп, кийимдерин жууп, кургатып, эртеси жумушка жаңы кийим кийгендей кулпуруп чыкчу. Көпчүлүккө ушунусу жаңылык эле. Баары эле чарчайт, боз эле чаңгап атат, анан эле асыл асылдыгын кылып таза тыкан. Бир жаман жери муз сулуу, башка бирөөгө оңой менен чечиле бербейт. Башкаларды да жанына жуутпайт. Ошондонбу билген эркек тааналардын баары ага даай алышпайт. Ошол асыл кырс күйөөсүнө калбинин жайын кантип айтуунун аргасын таба албай жүрдү. Убакыт болсо өтүп жатат. Жума күнү күйөөсүнө жакшы тамак сап, сыйлап дасторконго чакырса конок келеби дейт. Кайдагы конок? Айда жылда өздөрүндө эле сыйлап турушса болбойбу? А бирок ал күнкү сыйдын аягы жаңжалга айланды. Алымбек асылды кызыл жаян кылып токмоктоп таштады. Коңшу колоңдору болбосо майып кылып деле коер беле. Асылдын кулак түбүнөн шүйшүңдөп агып жаткан канды көргөндө коңшулардын ачуусу келип, аксакалдардын бири ачуусу менен Алымбекти камчы менен чаабейди. Тигинин ачуусу тыркап, эми ким эмне айтса да жооп бербей жеңиреп үңкүйүп отурду. Эми мага десе бышырып жешсин деп көгөрүп алдыбы, аксакалдар менен кемпирлердин ачуу сөздөрүнө чымдебеди. Согуштан кийинки каат мезгил, карым катыш азайган, антке менен адамдар ал кезде бири бирине күйүмдүү болчу. Асыл кызылдай таяк жеп, бети башы канжылап калган кездерде деле ушул үйдөн кетишти ойлочу эмес. Жамандык жакшылыкка айласып башып, иманы өзгөртүү керекпи жокпу, муну деле ойлонбой жашоосун өткөрүп келатат. денеси ооруп, камчынын уусунан оңоло албай жаткан чактарында айыптуу өзүн өнүздөчү. Бала төрөсө мындай таяк жебесе элем деп ойлочу. Уш азыр бети башы канжалап жатканда да калбин эстеди. Ошол байкыш жамандык көрбөсө деп тиледи. Бала деп жашоодон үмүт үзүп койгон кызды жашырын багып, анысын айтса күйөөсү кызылдай токмоктоп, мына эми кайгыга батып түн көзөтүп отурат. Алымбек эч нерсе болбогонсу уйкуга кеткен, а бирок тагдырдын деле ага тикен караган бактылуу учуру болот экен. Калби түрөдү. Баласы 7 айлык болуп башында кыйла жүйдөш деле кийин оңолуп кетти. Баланын төрөлгөнүнө Алымбек катуу сүйүндү. Атын Тилек деп коюшту. Башында жуутпай асылга камчы жүргөн Алымбек азыр уулун колуна түшүрбөйт.
Алымбек Ымыркайдын чекесинен суулдата жыттады. Асыл баланы алып Калбиге берди. Сүт жакшы эле келип атабы? Өзүң жакшы элесиңби? Ооба эже, жакшымын. Баары жакшы, деди Калби маңдайы жарыла сүйүнүп. Мейли, уулуң экөөң жакшы салгыла. Мал сойдук, ысык-ысык шорпо ичсеңер бателерденип кетесиңер, деди жүзү жаркырай. Эне баланы бөлмөдө ээн калтырып, күйөөсүн жетелеп сыртка чыкты. Сен ушу кыз байкушка жакшы мамиле кылган жоксуң. Байкуш кыз сенден коркуп жүрүп, айына жетпей туруп койду. Асыл көзүнүн кыйыгы менен күйөөсүн астыртан карады. Алымбек бул сапарда күнөөсүн сезгендей чертиктеди.
Ошол Тилек атасы менен эки апасынын бактысына акылдуу, эмгекчил боорукер бала чыкты. Шаардан окуп районго чоң болуп келди. Алымбектин баласы дешип элдин мактоосун арзыды. Уулунун аркасы менен сөз көтөрбөс кырсы Алымбек айылда төрдө отурчу аксакалдар катарына кошулду. Чаарыгатын деп байкуш Калбиге эмнелерди гана көрсөтпөдү. Асыл боор ачкандан кийинде өз акчасына белек алып, мунусага Алымбек алып келди деп колуна кырматып койсо ыраазы болуп калчу. Балага күндөштөрдүн экөө тең бирдей үйрүлүшчү, бирок асылдыкы өзгөчө эле. Мээримин төгүп баса турса уулуна жалынып, жанына чарбай чекесинен жыттап, боруна басып, энелик сезимиип балкып кетчү.
Кийин эки эне тең уулунан бирдей белек алышып, бактылуу болуп жүрүштү. Бирок ал күндөр көпкө узабай Калби дүйнө сала бербедиби? Төрөп түшүп турган неме ошо боюнча төрөгөн жок. Өзү деле төрөй турган аял болчу. Согуштун каарыго, күнөө күйөөсүндө экенин Асыл жакшы билет, бирок унчукпайт. Баласы бар, буга да шүгүрдеш керек. Асыл бир жолу катуу ооруду. Алымбек кемпиринин баш жагында отурган, Калби сырттан кыйкырып ыйлап кирди. Асыл эже, сиз өлгөнчө мен өлөйүн, Кудай сиздин ордуңузга мына мени алсын, сизден айланып гана кетем, деген Калби Асылдын жаткан төшөгүн 3 айланды. Айланып жатат, буркурап ыйлап да жүрөт. Бир убакта Асылдын аягына барып жылаңайлак буттарын кучактады. Сиз бар үчүн мен адамдай жашадым, сиз бар үчүн тилегим туулду. Болбосо ошондо көлгө сүзүп кетмекпиз. Алымбек жашыды. Бу чаар катын деле акылдуу тура. Бул менин баркыма жетиптир, Асылымдын баркына жетиптир. Ооба, Асыл болбосо мага алып келбесе каяктан балалуу болуп очор бачар болот эле.
Бирок Алымбек баарын кеч түшүндү. Асылдын акылы менен үйү базар болуп, тилек үчөөнү бакыт алып келиши да кызыл камчысына чыдаган аялынын аракет экенин ал жашоо күнү эсептелип калган чакта билди. Бирок кеч болуп калган экен. Алышкан ажал калбини кыйнап, төшөк тартып жатып калгандан бир ай өтпөй Алымбек бул жалганды таштап кетти. Сүйлөшүп алышкансып жарым жылдан кийин артынан Калби каза болду. Асыл камчысын көп жегенге Алымбекке анча ичи эңшерилген жок. Калбиге күйдү эмнегедир. Көрсө жалгыз сырдаш, муңдаш ошол экен. Калбиге көйнөк көнчөгүн белек кылса, ал байкуш тамагын жумшактап жасап берип, кийимин үлпүлдөтө жууп, үзүлүп түшүп сыйлап турчу эле. Адамга жөлөк керек тура. Баягы жаш кезде көл боюнда кайгыга баткан кызды ажалдан куткарбай эле Асыл өзүн кунарсыз жашоодон куткарган экен. Анын кунарсыз жашоосун бапыратып майрам кылган ошол чаар кыз болуптур. Ал болбосо камчысына күчү чыккан күйөөсү менен кантип жашамак? Ортодо бала жок, сус күндөр өтмөк. Мына Асыл да төшөк тартып жатып калды. Апасынын көлгө барып келели дегенден ушул жерге келишкен. Уулунун түндө көргөн түшү жакшы эмес болчу. Эки апасы ээрчип көлдүн аркы жээгине сүзүп кетишкен. Дал ушул жерде Асыл Калби менен кездешкен. Калбинин үйүнө ээрчитип келип, үчөө бала үнүн угуп, энелик бакытты сезген. Эми уулунун колунан топурак буйрусун деп Кайтпас сапарды күтүп калган чагы болчу. Ал жерде калбы деген анын кадырына жетчү, сыйлай алчу адам бар эле. Кадырлармандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн Динара Бешиналиеванын Төртөө деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосу 8 сентябрдагы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Кийинки бир саатта да эфирде болобуз. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев.